მედია განსაზ როს პოლიტიკას, პოლიტიკა მედიას, ორივე ერთად კი შენს არჩევანს საარჩევნო ყუთთან. პოდკასტების ამ სერიაში ვესაუბრებით მათ, ვისი როლის გადამწყვეტია შენი, ერთი მოქალაქის სწორ ინფორმირებაში. ეს არის პროექტ 64-ისა და მედია ჩეკერის ერთობლივი პოდკასტი მედიასა და პოლიტიკაზე.
მეხუთე ეპიზოდის სტუმარია ჟურნალისტი გიორგი თარგამაძე, ტელეკომპანია ფორმულას გენერალური დირექტორის მოადგილე, არხის საკვირაო ტელეჟურნალის დროებას ავტორი, წამყვანი და ხელმძღვანელი.
მოკლედ, რაზე ვისაუბრეთ?
ერთ პატარა საიდუმლოს გაგიმხელთ, რომელიც მედიაში მომუშავე ადამიანებისთვის დღეს საიდუმლო შეიძლება ნაკლებად არის, მაგრამ
რა არის ფორმულას ძირითადი მიზანი?
დინარაძის ან კობახიძის სიმპათიური სახის ნახვა კი არ მინდა ფორმულაზე. მე მინდა
ყველაფერზე საუბრო, სადღაც აი ყოველთვის მაინც ჩიხამდე მიდივარ და ეგ მაწუხებს და ეგ მაშინებს
რა ამას უნდა უყურო, ფულზე უნდა გედოს. მაგრამ თითი კიდე უფრო ღრმად უნდა ჩააჭირო, რომ აი ეს პულსი, რომელიც მინავლებულია და თითქმის არის მის, რამენერად გაიგო.
გიორგი, არ შეიძლება რომ ასე არ კითხოთ იმ თქვათ ერთგვარ მეტამორფოზაზე ღირებულებითზე, რომელიც გვაჩვენეთ ბოლო 10 წლის განმავლობაში.
მხოლოდ იმის გამო, რომ საპატრიარქო პარტიულ დანაყოფად აყავს გადაქცეული, ჩვეულებრივი message box-ის გამაგრძელებელი არის, რასაც კობახიძე იტყვის, იმას სიტყვა სიტყვით თავიანდი ენდი მეორე.
კეზე რაშულამდე მივიდეთ, იმიტომ რომ გონია რომ ხალხი ამას მაინც ელოდება.
სხვა შეშ თანთან ვიტყვი პირველად, მე გონი ამ სიახლეს.
გამარჯობა გიორგი, ძალიან ვაფასებ რომ ხართ ჩვენთან ერთად, როგორც პოლიტიკაში, ასევე მედიაში ძალიან დიდი ნაკვალევი დატოვეთ მთელი ეს წლები. თქვენ როგორ უყურებთ აი ამ ნაკვალევს? სად უფრო შთამბეჭდავი იყო, სად უფრო ეფექტური იყო? დღეს როგორ ჩანს ეს კვალი?
მე მგონია რომ ჟურნალისტიკაში უდავოთ და პირადად ჩემთვის ეს საკამათო საკითხი არც არის. ამდენად პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრათ მოწვევისთვის, იმიტომ რომ ზოგადად ამ პლატფორმას დიდ პატივს ვცემ აქ მომუშავე ჟურნალისტებს, იმ საქმეს, რომელსაც ეს პლატფორმა ასევე პარალელურად აკეთებს და უკავშირდება როგორც მედია ჩეკერის რესურს და შესაძლებლობებს. ჩვენ ადგილობრივი რესურსები არ ვართ განებივრებულები, რომ ასეთი ბევრი პროფესიონალური რგოლი ჯგუფი გვყავდეს, არადა ეს აუცილებელია თავად მედია სივრცის გაჯანსაღებისთვის, არგუმენტირებული კრიტიკისთვის და თავად მედიისა და ჟურნალისტების ფორმაში სამყოფელად. რაც შეიძლება თქვენ კითხვაზე კიდევ ერთხელ რომ მოუბრუნდე და ვთქვა, მე მგონი ძალიან მკაფიო თქვი, სადაც უფრო მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ის საქმე, რომელსაც ვაკეთებდი და მეორეც არის შინაგანი განწყობა შენ თვითონ რომელ პროფესიაში გრძნობ თავს. ეს სიტყვა არასწორი იქნება კომფორტულად, მაგრამ უფრო სრულფასოვნად ავლენ შენ შესაძლებლობებს. ჩემთვის ეს უდაოდ არის მედია, მიუხედავად იმისა, რომ უაღრესად დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ პოლიტიკის როლს, არა მარტო საქართველოს, მაგრამ განსაკუთრებით ჩვენი ქვეყნის ამ ეტაპზე, როდესაც პოლიტიკების ფორმირებების ეტაპია, ზოგადად პოლიტიკური სახელმწიფო ჩამოყალიბების ეტაპი არის. ძალიან დიდ პატივს ვცემ იმ ადამიანებს, რომელთაც ყოფნით დღეს ენთუზიაზმი, შემართება, თავდადება, მოთმინება, გამბედაობა იყვნენ პოლიტიკაში და ვისურვებდი, რომ კიდე უფრო აი ამ თვისებებთან ერთად, რომელიც ჩამოთვალე, კიდე უფრო მეტად კვალიფიციური პოლიტიკური კლასი გვყავდეს.
და ეს შინაარსი ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ ალბათ ჩვენს აუდიტორიას, მათი კვალიფიციურობის შინაარსი.
არა მარტო უნდა ვაჩვენოთ გიორგი, ზოგადად ჩვენზე არის დიდად დამოკიდებული რამდენად იარსებებს აუცილებლობა საკუთარ თავზე მუშაობის და პოლიტიკური კლასის ზრდის. უპირველეს ყოვლისა ეს იმ პოლიტიკურ გარემოზეა დამოკიდებული, რომელიც ქვეყანაშია. ავტორიტარულ რეჟიმებში პოლიტიკაში ყოფნა გულისხმობს დიდ თავგანწირვასაც. რეპრესიულ სისტემაში გადაწყვეტილება იყო პოლიტიკაში, ეს ნიშნავს საკუთარი თავის ზე პასუხისმგებლობის აღებასთან ერთად კიდევ ძალიან ბევრ სხვა ფაქტორის გათვალისწინებას, მათ შორის შენი ოჯახის წევრების, ახლობლების და ძალიან ბევრი რამის სასურზე შეგდებას, ხო? რაც აი
და უკვე მედიაშიც ამ გამოწვევის წინაშე არის, აი როგორც აღწერეთ ის თავგანწირვა, ნუ ეს შეიძლება ძალიან ისე ჟღერდეს, მაგრამ რეალურად ეს ნიშნავს იმ საფრთხების აღიარებას, რაც პოლიტიკაში და მედიაში ყოფნით
შეიძლება ეს არ იქნებოდა სწორი, რომ თქვა სიტყვა თავგანწირვა, თუმცა ეს ყველას გააზრებული გვაქვს, რა საქმეშიც ვართ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს უკვე თავგანწირვის კონკრეტული მაგალითები. რამდენჯერაც მიწევს ან სიუჟეტის კეთება, ან უბრალოდ ეკრანზე სხვა საქმის კეთების დროს ხედავ კადრს, მაგალითად როგორ ასე ვთქვათ, გამოდის არ არის კიდე ეს სიტყვა, როგორ გამოახწევს ბრბოდან, სადაც უტყავენ, მაგალითად რა დიწერავა ჩემი ახალგაზრდა კოლეგა, ჩემი ნიუსრუმის თანამშრომელი, რომელიც ახლა დაამთავრა ბაკალავრიატი და რაღაცა პირველ ნაბიჯს დგავს ჟურნალისტიკაში. ნახე, ჩვენთვის კარგი გაგებით ბავშვი, ხო?
აა, ეს არის ძალიან საშინელი სცენა, რომელიც ნახეთ თბილისის.
ეს ახლა ერთი მაგალითი მოიყვანა, რა ასეთი ხო 94 იყო ჩემი და შენი კოლეგები და ოპერატორები. ისე როგორ ჩემი აზრით ამ ხელისუფლების მხრიდან თავიდანვე პოლიტიკური კლასი იქნა მოღებული სამიზნედ, გასანადგურებლად. და აქინ პირველ კითხვასთან მივდივართ, ხო, რომ პოლიტიკური კლასის განდევნა პოლიტიკური სივრციდან აღმოჩნდა ამოცანა, რომ რა შეიძლება ნაკლებ ახალ ადამიანს, კვალიფიციურ საქმის მცოდნეს და პოლისის, ანუ პოლიტიკის მაფორმირებელი რესურსის მატარებელ ახალგაზრდას გაუჩნდეს სურვილი პოლიტიკაში მოსვლის. იმდენი ხელოვნური საფრთხეები ჩამოყალიბდა, ხო, ამ ხელისუფლების მხრიდან. და ეს როგორ არის, იცით, რომ როგორც აი ყინვარი კვებავს მდინარეს, ხო, ჯერ წყაროდ გამოდის და მოდის. აი წარმოიდგინეთ, რომ ყინვარი აღარ იყოს. აი ივანიშვილი არის უზარმაზარი მასშტაბის კლიმატური ცვლილება, აი გლობალური დათბობა კი არა, დასიცვა ქართული პოლიტიკის, როდესაც შექმნა ისეთი გარემო საზოგადოებაში, საიდანაც ახალი ძალების მოზიდვა პოლიტიკური სივრცისთვის თითქმის არის წარმოუდგენელი. ამიტომაც ეს პოლიტიკა ერთ ადგილზე სტრიალებს, ერთი ადამიანების გარშემო სტრიალებს, მათ ირგვლივა ძალიან რთულია ახალი სერიოზული კვალიფიციური რესურსის მატარებელი ადამიანების შემოყვანა. და ერთ დავაკვირდეთ, რაც არ უნდა უცნაურად შეერდეს, მაგრამ მედიაში მეტნაკლებად ხერხდება აი ამ კვალიფიციურობის შენარჩუნდება და ზოგჯერ მოვდივართ ამ ტიპის კონფლიქტში, როდესაც მედიაში აქტიური ადამიანების კვალიფიკაცია ხშირად აღემატება თავშოთ საშუალო სტატისტიკური პოლიტიკოსის მაჩვენებლად.
ძალიან მნიშვნელოვანია იდეაში ფორმულასის როლი, რომელსაც Edison Research-თან ერთად პერიოდულად აქვეყნებს საზოგადოებრივი აზრის კვლევებს, ზოგადად აი მონაცემების გათვალისწინებით, რასაც გაძლევთ Edison Research-ში. როგორ ფორმირდება მეორე საინფორმაციო პრიორიტეტი ფორმულაში?
Edison Research-ში ჩვენთვის ერთი სხვრივ არის ძალიან დიდი უპირატესობა კვალიფიციურად ავსახოთ სურათი, როგორც ყველაზე უფრო მეტად აქტუალური მნიშვნელოვანი მკინეული თემების წინ წამოწევით, ასევე იმ პოლიტიკური სუბიექტებისთვის შესაბამისი პლატფორმის შეთავაზებით, რომლებიც შეიძლება მანამდე ისე აქტიურად არჩანან, მაგალითად თუნდაც ტევე ფორმულას. თუმცა ტევე ფორმულას პოლიტიკა მაინც ყოველთვის იყო სრული მრავალფეროვნებისა და თაიგული შეთავაზება, რაც უბრალოდ ვერ ვახერხებთ მრავალწლიანი ტრადიციული სახელისუფლებო ბოიკოტის შედეგად.
აი ვითხარით, ეს გრძელდება თქვენი ცდელობა, რომ ისინი გახდნენ თქვენი დებატების მონაწილე? თუ ეს პრინციპულია მათი უარი და არ გადაიხედა?
არა თუ დებატების, ჩვენს მიერ შეთავაზებული იქნა ყველანაირი ფორმა, რომელიც შეიძლება დებატიც კი არ ყოფილიყო. რა თქმა უნდა, ნორმალურ სიტუაციაში მედიის მხრიდან ასეთ დათმობებზე წასვლა მიზანშეუწვნელია, მაგრამ რამდენად ჩვენთვის ამოცანას წარმოადგენს აუდიტორიის გაფართოება, ხელოვნურად იზოლირებული, დაბაბლული დავარმად ასე, ხო, ასე ვთქვათ, ხელოვნურად ჩაკეტილი სტერილური სამაყურებლო აუდიტორიის გახსნა და ერთმანეთთან შერევა, ჩვენ მზად ვართ, რომ ამ სხვერბზე წავიდეთ. სხვერბლი რაში გამოიხატება, რომ დებატები ეს არის ჟურნალისტიკის და ტელევიზიის მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ბასრი იარაღი, კარგი გაგებით, რომ გახსნა რესპონდენტი და მასთან ოპონენტთან ერთად დებატებში შესვლის მეშვეობით მაყურებელს
მეტი ინფორმაცია
მისაღებს და არჩევნის საშუალება, რომელიც იდეები ჯობნის ან არგუმენტები. მაგრამ შენ თუ უბრალოდ მხოლოდ იმას თანხდები, რომ იცი რა, მოდი თუნდაც თემები შევათანხმოთ, ხა კითხვები შეთანხმებაზე ლაპარაკი არ
საკითხებს,
თემები შევათანხმოთ და ასევე შევთანხმოთ გარკვეულ ეთიკის გარკვეულ ნორმებზე, რომლის გარანტიასაც მე გაცმე. ამაზეც კი ჩვენ მზად ვიყავით და ვართ, რომ გვემოქმედა შეთანხმებულად სახელმწიფო სპიკერებთან და ეს შეთავაზება დღემდე მაგიდაზე დევს. სხვა შორის რა არ უცადეთ, არა მარტო ვაშოთ პირდაპირი პირადი კომუნიკაციის მეშვეობით, არამედ ჩვენ საერთაშორისო მეგობრებს ვთხოვენ, განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, რომლებიც ხშირად საუბრობენ პოლარიზაციის შემცირების აუცილებლობაზე, ჩართულობაზე, ფართო აუდიტორიისთვის დებატების შეთავაზების აუცილებლობაზე. ჩვენს უცხოელ პარტნიორებს ვის არ ვთხოვეთ და ვინ არცადა?
მე მინდა რომ აი ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს კარგად აუხსნათ, რომ ეს რაღაც კეთილი ნების გამოხატულება კი არ უნდა იყოს ხელისუფლებიდან და რაიმე ტიპის წყალობა, რომ ისინი განსხვავებული, თუნდაც კრიტიკული შეხედულების მქონე არხთან მიდიოდნენ და პასუხობდნენ კითხვებს. ეს არის ზუსტად ხელისუფლებაში ყოფნის ტვირთიც.
გიორგი, ამ შემთხვევაში გააჩნია რა მიზანი გაქვს და რა სივრცეში მოიაზრებს საკუთარ თავს. შენ რაც ლაპარაკობ, ეს დემოკრატიული საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი მდგენელია. ხელისუფლების ნებისმიერს მუდმივად ჭირდება კონტროლი. კონტროლის რამდენიმე მექანიზმი არსებობს, მათ შორის უმთავრესი დემოკრატიულ სისტემაში არის არჩევნები. მაგრამ ყოველდღიური, ყოველკვირეული და ყოველთვიური კონტროლი, ეს არის მედიის როლი. ანუ მედია ამ შემთხვევაში არის საზოგადოების აგენტი, საზოგადოების წარმომადგენელი, საზოგადოების ხმა, საზოგადოების შოლტი, საზოგადოების მათრახი, საზოგადოების წამახალისებელი შესაძლებლობა, ხო? მაგრამ ეს უპირველეს ყოვლისა მედიის როლია. თუ კი მედია ამას ვერ აკეთებს, ხელისუფლებას უჩნდება დაუჯერობის განცდა, ხელისუფლება ექცევა სრულ კომფორტში, ხდება დაჭაობება მართლობითი პოლიტიკური სისტემის და ვიღებთ კრიზისებს ყველა მიმართულებით. წინა ხელისუფლებას არ გამოირჩეოდა თავისი დემოკრატიული უნარების გამოვლინებით. ხო, ამ თემით სპეკულირება არ მიყვარს და თითქმის არსად არ ვახსენებ ხოლმე, უბრალოდ ისე მიდის საქმე, რომ თითქოს ეს ყველაფერი არ ყოფილა და ვიღაცების დამსახურებაა და იგივე ცალანის ისტორია იქნება, თუ კიდე უფრო ცნობილი და გახმაურებული შედეგების მიხედვითაც და რეზონანსის გირგვლიანის ვინ გააკეთა?
დროება.
ხო. ხო, ანუ ჩვენ გავაკეთეთ, ჩვენ გამოვაკვეყნეთ, გავიდეს ყველაფერი
მაგას. დამან არსებითად დიდი ცვლილება მოახდინა საზოგადოებაში.
ანუ იმის თქმა, რომ ნაცებს ჰქონდათ ეს კომფორტი და არაფერი ასე არ იყო. როდესაც არ არსებობდა არც ციფრული მედია, არ არსებობდა ამდენი პლატფორმა, Facebook-ი არ არსებობდა, სოციალური ქსელები არ არსებობდა, ასე შემდეგ და ბევრს შენ და ჩვენზე უბრალოდ შენზე უბრალოდ ადამიანებს ახსოვთ, რომ ქორწილებიდან მოდიოდა ადრე ხალხი იმისთვის, რომ დროების რეპორტაჟები ეყურებინა, იმიტომ რომ გადახვევის რეჟიმი მაშინ არ არსებობდა და ასე შემდეგ, ხო? დღეს სურათი აბსოლუტურად შეცვლილი. ჩემს ამოცანას ამ ეტაპზე პრიორიტეტულად წარმოადგენს რუსულ ჰიბრიდულ ომთან დაპირისპირება. ხვდებით, ანუ მე ხა როდესაც ვჯდები და ვფიქრობ როგორც ქართული ჟურნალისტი, რა არის სასწორის პინაზე დადებული, ხო, უფრო მეტად მნიშვნელოვანი რა არის. დღეს მე მაქვს ეს შეგრძნება სუბიექტურად ბევრ ობიექტურ ფაქტორზე დაყრდნობით, რომ ქართული სახელმწიფოს დასავლური დემოკრატიული პერსპექტივის გადარჩენა დევს სასწორზე. ამის პარალელურად მნიშვნელოვანია ჩემთვის ეს სახელმწიფო როგორი მოწყობის უნდა იყოს შიგნით. მაგრამ პირველ რიგში ამოცანა არის, რომ გადავრჩე, გადავარჩინო ქართული სახელმწიფო. ამიტომ ჩვენი სარედაქციო პოლიტიკის პრიორიტეტი დღეს არის დაპირისპირება რუსულ ჰიბრიდულ ომთან, რომლის ინსტრუმენტალიზაციაც ხდება ქართული მთავრობის მეშვეობით, მისი პროპაგანდისტული საშუალებებით.
ნაციონალურ არხებზეც არ მხოლოდ რუსული
პროპაგანდისტული ნაციონალურ არხებზე.
ალბათ აუცილებელი არის სხვადასხვა
მედიუმების მეშვეობით.
კი, ალბათ აუცილებელი არის და ჩემი პოზიცია თქვა, რომ არ გეწინააღმდეგებით, როდესაც ტოლობას სვამთ, სხვაც სახელებს უბრალოდ ნარატივსა და რუსულ ჰიბრიდულ ომის მიზნებს შორის, იმიტომ რომ აი ხშირად ვახსენებ ხოლმე, ეს ოფიციალურ დოკუმენტებში აქვს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს აღწერილი რუსული ჰიბრიდული ომიდან,
ხო, სამსახურის სამსახურის ანგარიში წერია.
კი, და ეს გზავნილები მე რო ნახო საკითხელმა, არ ვიცი, მედია ჩეკერზე ამაზე დაგვიწერია, ძალიან მარტივია შედარება რა არის რუსეთის მიზანი და როგორ არის ეს გამოხატული დღეს იგივე ქართულ ტელეარხებზე და აქ აღარ არის ძირითადი საფრთხე სპუტნიკი გვექნება თუ არა დაწერს თუ არა ის ქართულ ენაზე ან არ ვიცი დაუჭერთ თუ არა რაშა თუდეს ხო ანუ ბევრად სიღრმეშია წამოსული აი იგი აქ ამას როგორ შევაჩერებთ 24-მდე იმიტომ რომ ამას ხომ მართაც
არა ვერ შევაჩერებთ მნიშვნელობა აქვს ხელისუფლების ამოცანა იქნება რომ ეს იყოს მარტო დღის ეს რიგი ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს რომ ჩვენი პრიორიტეტის შინაარსი შევავსოთ იმ დღის ეს რიგი დრაზეს თქვენ მესაუბრებით ანუ პოლისის ანუ სფეროების მიხედვით ხედვების შემოტანით ამიტომ ფორმულა შემთხვევაში დებატების თემატური კონკურენციის ელემენტის მოთხოვნილება გვაქვს თუმცა აქ ვერ ვიტყოდი რომ მთელი ტვირთი უნდა იყოს მარტო მედიაზე გადმოსული.
აი მენიუ ახსენეთ თქვენ. ეს მენიუ რესპონდენტებისა რა პრინციპით დგება და მათ შორის არის თუ არა ნაკარნახევი თუნდაც იგივე კვლევის შედეგებით რომ თუ კი ნახეთ რომ ვიღაცას გაეზარდა რაღაც მოკლე პერიოდში ან გარკვეულ პერიოდში რეიტინგი მას უფრო მეტად მისეტრებნა. აი პირადი განწყობები დგება თქვათ რესპონდენტთა ბაზა თუ ეს შესაძლებლობებს იმას პასუხობს რამდენად ისინი აქტიურობენ საზოგადოებრივ თუ პოლიტიკურ სივრცეში.
ერთ პატარა საიდუმლოს გაგიმხელთ. რომელიც მედიაში მომშავე ადამიანებისთვის დღეს საიდუმლო შეიძლება ნაკლებად არის, მაგრამ აი როცა მე ძველ დროს ვახსენებდი, ხო, და უშო ძველი იმედის პერიოდს. მაშინ გადაწყვეტილებების მიღების ფორმა უფრო ვერტიკალური იყო. და პასუხისგებლობით უფრო მეტ პასუხისგებლობას იღებდი როგორც ხელმძღვანელი პირი სარედაქციო პოლიტიკაზე, მაგრამ უფრო ოპერატიულად მართვადი იყო მედია, ასე ვთქვათ რა, პროცესი გაშუქება. დღეს ეს მართვა არის უფრო ჰორიზონტალური. აი მარტივად რომ გითხრათ, მე რო თათფირს მოვიწვევდი, იმ ჩემ თათფირს დაესწრებოდით, წახვიდოდით, ჩვენ ვიმჟელებდით, რა თქმა უნდა, რაღაც დირექტივებს კი არ მოგცემდი, ვისაც ხა ჩემთან უმუშავია, იცის რომ ყოველთვის რაღაც დისკუსია იმართებოდა და ვიღებდი რაღაც გადაწყვეტილებს, მაგრამ ახლა ეს პროცესი მიდის უწყვეტად. აი ამეების გადამკიდე. ხო? ფაქტობრივად
სამუშაო ჯგუფები.
ფაქტობრივად სარედაქციო პოლიტიკა ყალიბდება ჩათების მეშვეობით. რა თქმა უნდა, არის რამდენიმე ჯგუფი, არის შედარებით უფრო გადაწყვეტილების მიღებთა ჯგუფები და არის საერთო დაუშვათ ნიუსრუმის ჯგუფი, მაგრამ შეიძლება როგორც ხელმძღვანელი არა მარტო გადაწყვეტილების მიღებებთან ერთად გადიხარ რაღაც საკითხებს, არამედ მუდმივად ადევნებ თვალს რა პოზიციებს გამოხატავენ ნიუსრუმის რიგითი არა მარტო ჟურნალისტები. ანუ დღეს ჩვენ ამ გაგებით, გაცილებით, კარგი გაგებით უფრო მოწყვლადები ვართ, როგორც მედიაში დასაქმებული ყველა ადამიანის, ასევე საზოგადოების მიმართ. იმიტომ რომ ყველას დიდი ჩატი არის Facebook-ი და სხვა სოციალური საშუალებები, რაც ადრე არ იყო. ხო ხვდებით? ანუ მაშინ დღის წესრიგს მედია აწესებდა, ახლა დიდწილად დღის წესრიგზე გავლენას ახდენს სხვა სოციალური პლატფორმები, mainstream ტელევიზიისთვის. როცა მეკითხებით, რომ რის მიხედვით ვახდენთ, ამის მიხედვით, რაც არის ყოველდღიური კი არა, ყოველ საათობრივი მონიტორინგის შედეგი იმ საინფორმაციო სივრცის, რომელიც მარტო mainstream ტელევიზიებისგან არ შედგება. აქ არის საფრთხეც, იმიტომ რომ რაღაცა ჯგუფების აქტიურობის ხარისხი შეიძლება აღემატებოდეს სხვა ჯგუფებისას, რომელთა პრობლემები არანაკლებ და უფრო აქტუალური იყოს, ვიდრე სოციალურ ქსელებში აქტიური ჯგუფების. მაგალითად, ეს მასშტაბლებელი შეიძლება იყოს, ხო, თქვენ გინახავთ აი მასშტაბლებლების მიერ აქტიურად გამოხატული პოზიციები სოციალურ ქსელებში? არა. რატომ? იმიტომ რომ ისეთ სისტემაში ვცხოვრობთ, სადაც სუსის მეშვეობით ხდება სკოლის დირექტორების ან სხვა ხელმძღვანელთა
ამოცანების გასაზრდა.
ეს არის ავტორიტარული სისტემის, ანუ ჩვენ ультрадемоკრატიულ ლიბერალურ ტექნოლოგიურ ერაში ვცხოვრობთ, სადაც ავტორიტარული მიზნების მიღწევა უფრო გაადვილებულია. ხვდებით? ის ვერ ბედავს რომ აქ დაბეშტოს, არათუ მასშტაბებრივი რაღაც დიდ ჯგუფი შექმნან და თავენთი დღის ეს რიგი წინაპლანზე წამოდიონ. ამიტომ ჩემი ახლა როგორც რედაქციის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი და სარედაქციო პოლიტიკის გამსაზღვრელი პირის ან გადაცემის ხელმძღვანელის მოვალეობა მარტო ამას კი არ უყურო, სადაც დავშოთ ესე თავისუფალი ლიბერალური ჯგუფები, რომლებიც არ არიან ხელისუფლებაზე დამოკიდებული, აქტიურად გამოხატავენ თავიანთ პოზიციებს, ამას უნდა უყურო, ფულზე უნდა გედოს. მაგრამ თითი კიდევ უფრო ღრმად უნდა ჩააჭირო, რომ აი ეს პულსი, რომელიც მინავლებულია და თითქმის არის მის, რამენერად გაიგო. ასეთია მაგალითად მასშტაბლებების თემატიკა, რასაც ვაკეთებთ. ან მაგალითისათვის ახალგაზრდების დასაქმების პრობლემა. ახალგაზრდებს ხელისუფლების კი არ ეშინიათ, მაგრამ არ არიან ორგანიზებული ჯგუფები, რომლებიც თავიანთ სოციალურ ღირსესრიგს წინაპლანზე წამოიღებენ. მაგრამ მე ხომ მაქვს ახალგაზრდებთან შეხება რა და ამ ახალგაზრდების მეშვეობით ხვდები რა შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი, რაც უპასუხებს მათ მოლოდინებს.
აქტიურად ჩართული ადამიანები უფრო მეტად ვაცნობიერებდეთ რისკებს, სახიფათო რისკებს, რომელმაც თლიანად ფუნდამენტურად შეიძლება შეცვალოს ქვეყნის მომავალი, მაგრამ მე შინია იმისი, რომ ეს რამდენად დაწყლებით აუხსენით ადამიანებს. სხვებს რამდენად გავაგებინეთ,
იმიტომ რომ ნაწილი არის ნორმალური, რასაც ამბობ, იმიტომ რომ მედიის მოვალეობა მათ შორის მისი კვალიფიკაციის პირატესობაც და პასუხისმგებლობაც ამაშია, რომ რაღაცები რა ზედაპირზე არ ჩანს, სიღრმიდან ამოიტანოს, რომელიც ქმნის იმ მიკროკლიმატს, რომელიც სინამდვილეში განსაზღვრავს შედეგებს. აი ეს თქვენ ცურვა გიყვართ თუ არა? მე ძალიან სიტყვა ცურვის მოყვარული ადამიანი ვარ და ზედაპირზე ცურვა მიყვარს თავისთავად, ხალია ცურვის ჩვეულებრივი სახეობების, მაგრამ ცალკე სამყარო არის სიღრმეში კიდე, თუ ამის დავიგაგ და შესაძლებლობა, ხო? ჩვენ ამ გაგებით, აი პროფესიონალი აკვალანგები ვარ და უნდა ვიყოთ და ამ ჟანგბადის აკრეფვაში უნდა გვეხმარებოდეს საზოგადოება. ხელისუფლება ყველანაირად ცდილობს, რომ ჟანგბადი გადაგიკეტოს და დაკტოვოს მარტო ზედაპირზე. თუ მას აწყობს ზედაპირზე დიუტივი, ხო? მათ შორის პრობლემების ზედაპირზე დიუტივიც. და როგორც სიღრმეში შეყვება
გამოდის, ერთ-ერთი გამოწვევა ის არის, რომ არ დარჩეს აი ამ სასრულ ნიშნამდე, ხო, ხელისუფლების სასრულის ზედაპირული ნიშანი. ამაზე იყო აი ძალიან თუ ერთსა და იგივე კითხოს ბევრჯერ გისვამთ ბოდიში ამის, მაგრამ ზუსტად ეგ მინდოდა აი როცა ვახსენეთ პოლიტიკური პარტიების მენიუ და როდესაც საუბრობდით რესპონდენტებზე. იქ თქვათ ისევ და ისევ იმ ადამიანების წარმოჩენა, რომლებსაც ბევრი შანსი ჰქონდათ პოლიტიკაში, ბევრი შანსი ჰქონდათ ტელეეთერებში, რომ საკუთარი ხედვების შესახებ გაეცნოთ, დაემტკიცებინათ, მისცემიათ თქვათ ოფიციალურ პოზიციებიც. ისევ და ისევ ამ ადამიანებზე თქვათ ფსონის დადება 20-24-ის წინ და არა არსებითად ახალი სივრცის შექმნა უფრო მრავალფეროვანის.
მოდი ხა დავაკონკრეტო.
ხო არ არის წამგებიანი მთავარი მიზნისთვის.
შეიძლება, მაგრამ დავაკონკრეტო და პრაქტიკულ სიმწრეზე დავიყვანოთ, არა? პოლიტიკური პარტია ხო რაღაც აბსტრაქტული მოვლენა არ არის. დღეს მედიას ჩვენ ყოველ შემთხვევაში თვეების განმავლობაში გვაქვს მცდელობა ბევრი ახალი სახის წარმოჩენის. მათგან ბევრმა გაამართლა. ვინმე რო არ ეჭვიანოს, გვარებს არ ჩამოთვლი, მაგრამ
აუხსნათ, რას ნიშნავს გამართლება.
ახალგაზრდა, ახალი სახე. სრული პასუხისგებლობა შეიძლება გითხრათ, რომ როგორც პირადად ჩემს გადაცემაში, ასევე ჩვენს ток-შოუებში, სამჯერ 4-ჯერ უფრო მეტი სიხშირით ფიგურირებს ვიდრე ძველი პოლიტიკური სახეები. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ მედიის მცდელობა მოახდინოს ხელოვნური სელექცია პოლიტიკური სპექტრის და ელიტის, არ არის მისი ფუნქცია.
ხო, ანუ ჩემს სახირებად ვარ დამოჩდეს ისევ და ისევ იმ მოლოდინს ვეყოფნები, რომელიც კლუბებში ჩანს, რომ ადამიანები ელოდებიან ახალ პოლიტიკურ აქტორებს, კი.
ბატონო, ამიტომ აი ეს როგორ არის, რომ ორივე ხელით უნდა ითამაშო რა. ერთი ხელით რა თქმა უნდა უნდა ცადო ხელი შეუწყო ახლების შემოსვლას და მეორე ხელით ძველებიდან თუ ვინმე სათქმელი აქვს და მის ნათქვამს უსმენს და უყურებს მაყურებელი და ზომავ ამას ყველაფერს და გამოხმაურებით და ჩართულობით გრძნობს და ხედავ ხელოვნურად ეს ადამიანები გაწიო საინფორმაციო თუ დავუშვათ ანალიტიკური სივრციდან არაბუნებრივი მოვლენა არის. ორივე უნდა აკეთო ერთად. ამიტომ არ ვარ მე მომხრე იმის ძახილის, რომ ძველი პოლიტიკური საერთო წავიდნენ და ახლებს დაუთმონგზა. ახალმა თავისი ადგილი თავად უნდა მოიპოვოს. აი მე თუ ხელს შეუშლი ამ ადგილის მოპოვებაში, მაშინ მე კუთვნის შენიშნა, მაგრამ გარწმუნებთ იმაში, რომ არა მარტო ჩვენ, ყველა ვინც ახლა მე სატელევიზიო მედიაში ვარ, ვარ ძებნაში. ამ ახალი სახეების, ამ ახალი ადამიანების, რომელსაც განსხვავებულის თქმა და შეთავაზება შეუძლია. ამას ემატება კიდევ კონსერვატორული დღისესრიგი, რომელიც მთლიანად აქვს მონოპოლიზებული ხელისუფლებას და ამას ახერხებს მხოლოდ იმის გამო, რომ საპატრიარქო პარტიულ დანაყოფად აყავს გადაქცეული, ჩვეულებრივ პარტიულ დანაყოფად თავის მთავარი სპიკერები, რა თქმა უნდა ეს არეკუთნის ჩვენი სამღვდელო დასის რაღაც გარკვეულ ნაწილს, მაგრამ ის ვინც ეკლესიის სახით, ენით, სახელით დღეს ლაპარაკობს ამბიონიდან ყველა მადგანი ჩვეულებრივი message box-ის გამაგრძელებელი არის, რასაც კობახიძე იტყვის, იმას სიტყვას სიტყვით თავიანდი ენით იმეორებს.
ხო, თრად ახალი პრაქტიკაც არ არის ეკლესიის ზოგიერთი წარმომადგენლებისთვის
ხელისუფლების ამ მასშტაბით ეკლესიის და საპატრიარქოს ინსტრუმენტალიზაციის გამოცდილება საქართველოს უახლეს ისტორიას არ აქვს. ანუ მე მითქვა მინდა, რომ ეს მთავარი ინსტიტუტი ამ ნაწილს ჩაყენებული არის აი ამ ჰიბრიდული ომის ამსახურში და საზოგადოების ეს ნაწილი, რომელსაც სულაც არ აქვს რუსეთისადმი კეთილგანწყობა, მაინც ამ ფლანგზე არის მოქცეული და როგორც მინიმუმ მათი განეიტრალება ხდება აქტიური კრიტიკული პოლიტიკური პროცესისგან. და დაგვრჩა ლიბერალური, ლიბერალურ-დემოკრატიული ღირებულებების მატარებელი საზოგადოება, რომელიც ბევრია ამ ქვეყანაში, მაგრამ გადამწყვეტი, ასე ვთქვათ, გარღვევის ენერგიის მატარებელი არ არის. ამიტომ ეხა აი ხო ერთის ხო თითქოს რაღაცა ეს ჩიხური სტატუსი ხო?
ძალიან ჩიხი, ყველაფერი რაც საუბრობ, სადღაც აი ყოველთვის მაინც ჩიხამდე მიდივარ და ეგ მაწუხებს და ეგ მაშინებს, რომ როგორ შეხვდეთ საარჩევნო წელს ის აი ამ ჩიხის გარეშე
ხო? ამას ხო ვილაპარაკეთ და ეს ეს
არა, კარგი
სტრუქტურირებ ხო? ვიღებთ იგივე შედეგს.
ზუსტად.
კი. არ ვილაპარაკე რომ იმედგაცრუება და
არა, კარგი პროცესი
ნაწილებისთვის რომ გავიხსენოთ 12-ში წვლება რა მოიტანა და ახლაც რა მოიტანა იგივე შინაარსის ცვლილებას ნოველოდებით აქვს სხვა ცვლილება არის, რომელშიც წამყვანი როლი უკვე ასაკოვანმა ადამიანებმა კი არ უნდა ითამაშონ, არამედ ახალგაზრდებმა. იმიტომ რომ დასავლური ცივილიზაციის ღირებულებების მთავარი მატარებლები ბუნებრივად იმადგან დანერგილად კი არა, იმის გამო რომ ესენი უბრალოდ თავისუფალ ქვეყანაში დაიბადნენ, ისინი არიან.
გიგო ყოვნა ველაპარაკოთ უფრო მეტი
პოლიტიკური სპექტრის და ჩვენ ამას არათხელ შევწოთ, აი ამაში ვარ დაინტერესებული, რომ პოლიტიკური სპექტრის დიდი ნაწილი, ვისაც აქვს ეს სასაუბრო ენაც, მიმხებლობაც და ასე შემდეგ, რაშიც დროს უნდა ხარჯავდნენ რესურს, ენერგიას, ორგანიზაციულ ფინანსურს, მედიას, ჩემი აზრით, აზრი რასაც აქვს, აქვს აი ამას, ახალგაზრდების მეტ ჩართულობას პოლიტიკურ პროცესებში. მარტო ეს ჯგუფი დემოგრაფიული და სოციალური იქნება, რომელიც გარღვევას უზრუნველყოფს.
მოტივი უნდა აუხსნათ ახალგაზრდებს ამისთვის, ხო? ანუ მათი მოტივი, აი წარმოიდგინოთ, უამ აი როცა საუბრობენ ჯეზიზე, რაღაცნაირად ყველა მაინც რაღაც გენერალიზებულად უყურებს ამ თაობას, არა და არა ვიცი, როგორც ნებისმიერი სხვა თაობა, მრავალფეროვანი არის თავისი ინტერესებით, ღირებულებებით, პოლიტიკური ხედვებით, აბსოლუტურად განსხვავებული აქტიურობით, პასიურობით, ანუ ყველა ერთი ხო არ არის ეს ჯენზი. შესაბამისად, მგონია რომ აი უნდა დავწრულმანდეთ პრობლემების ახსნაში, რომ შინაარსი უფრო მეტად გავაგებინოთ საფრთხეების შესახებ, რომ მათ იგრძნონ თავიანთი პასუხისგებლობა, როლი, აი ეს ზუსტად აი ესეთი საგარეო პოლიტიკის გარდამტეხი დაბზე ვართ და ეხლა გჭირდება ხო ესეთი გამოგვიზება ამ თაობისაც და რაც თქვენ ახსენეთ აი ძინა თაობა, რაზეც შეიძლება უფრო მეტად ფსონსდებდეს ქართული ოცნება ხო ელექტორალური თვალსაზრისით. იმ თაობასაც ხო არ უნდა გავახსენოთ რუსეთის შინაარსი და ზოგადად ხო არ უნდა ვილაპარაკოთ უფრო მეტი ევროპაზეც, რუსეთზეც, ოღონდ არა მხოლოდ საქართველოს კონტექსტში, არამედ დამოუკიდებლად, რომ ჩვენი სამყაროები უფრო მეტად შევიცნოთ.
ორივე რასაც ახლა გიურგიში საუბრობ, ერთი მეორის ხელს არ უშლის ავსებს. უბრალოდ ერთი ნაწილი შეიძლება აუდიტორიის ერთი უფრო ასაკობრივი დემოგრაფიული ჯგუფისგან იყოს მიმართული და მეორე უფრო ახალგაზრდულისგან, მაგრამ ცოდნა მაგალითად 30-იანი წლების რეპრესიების მასშტაბებზე და ზიანზე, რომელიც ქართულ საზოგადოებას, ქართულ ერს, ჩვენს იდენტობას მოუტანა იმ წლებმა. მაგრამ ახალგაზრდებთან მიმართებაში რაღაცა ტიპის ნოუ-ჰაუს ძიება საჭირო არ არის. 8-9 მარტის მოვლენებმა ჩვენ გვაჩვენა და გვანახა, რომ როდესაც მათ აღიქვეს საფრთხე, მათ ირეაგირეს. ოღონ ამ საფრთხის აქმას ტრადიციულმა მედიამ მარტო ვერ შეუწყო ხელი. პოლიტიკურ ნაწილში ამაზე დასავლეთის მკაფი ოპოზიცია მითამაშა როლი და აქ ქართულმა პოლიტიკურმა კლასმა მეტი ინიციატივა უნდა გამოავლინოს დასავლეთთან მუშაობის იმის დასარწმუნებლად, რომ მათი აქტივობა და ჩართულობის ხარისხი ზრდა და მკაფიობა ქართული საზოგადოების არჩევანის ფორმირებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ ამასთან ერთად ითამაშა როლი, აქ იტყვიან ჩემი კოლეგები, კრიტიკული მედიის საერთო მესიჯმა და ასე შემდეგ, ბატონო ეს მნიშვნელოვანია, ამაზე მეტად განსაზღვრული აღმოჩნდნენ საზოგადოებრივი აზრის ლიდერები, რომლებიც პოლიტიკასთან ნაკლებად ასოცირდებიან.
და ამის მაგალითად ჩვენ ხედავთ, თქვათ, რუსული სენტიმენტების გაზრდის მცდელობას სახელმწიფო მედიაში. აი, აქაც სულ ესე ვაყენებ ხოლმე საკითხს, რომ იქით გავიგეთ, რომ ეს მიზანი დაფიქსირდა და ამის რეალიზებისკენ არიან მოწოდებული, მაგრამ აი აქ ამ ხარეს მოგნიშნავთ ფორმულას და კიდე იმ ტელევიზიებს, რომელსაც აქვს კრიტიკული და ამოდროულად პროდასალური ხედვები, ხო? ხომ არ გმართებთ უფრო მეტი ელაპარაკოთ რუსეთზე? ამოდროულად სახელმწიფო ნარატივში შემოვიდა ჩინეთის საკითხი, ნახეთ, რომ სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ განაცხადეთ. აი, ჩინეთის კეთილდღეობა, რაც შეიძლება აი ამ პარტნიორობამ ეკონომიკური თვალსაზრისით მოიდანოს, არის უნდა ვაღიაროთ, რა თქმა უნდა ეს, მაგრამ ის როგორც ექსპანსიის სახე და ბერკეტი, რაც გამოუყენებია ჩინეთს სხვადასხვა ქვეყნებში, სადაც მსგავსი ტიპის თანამშრომლებებზე წასულა, რა საფრთხეებამდე მიგვიყვანს.
კლიენტ მოყვება აღჯილობაში და მეტიც ჩვენ სარედაქციო პოლიტიკაში ვცდილობთ, რომ ეს პრიორიტეტი მუდმივად შენარჩუნებული იყოს ინფორმაციულ ანალიტიკური ამემართულებით. მაგრამ პრობლემა რა არის, რომ ტრადიციული მედიის ხერხების გამოყენებით წვდები გარკვეულ აუდიტორიას, რომელიც მაგალითად დროება იქნება ეს თუ თარგამაც ფორმა უყურებს ჩემს საბაზისო აუდიტორია. იმან ისედაც იცის და ბევრი ახსნა აღარ ჭირდება ხოლმე, მხოლოდ დამატებითი არგუმენტების შეთავაზება და ანალიზი ჭირდება, ხო? ჩვენ ვიზეც ვლაპარაკობთ იმ ადამიანებს ჭირდებათ განსხვავებული სატელევიზიო ენით კიდევ დამატებითი არგუმენტების მიწოდება. აქ ცოტა ვეჯახებით რესურსების პრობლემას. რა რესურსები ზამეტავზე ჩვენ გვაქვს, ეს რესურსები წდება მარტო აი საქართველოს დაფარვას ან უცხოური მასალების გამოყენებას და სხვა საქმეა იქ ქართველი მყოფი თუნდაც ემიგრანტი ადგილზე რომ მოგიყვება ამას და აჩვენებს ვიზუალურად თავისი გამოცდილებით ამ უპირატესობას შრომის ორგანიზების კუთხით იქნება ეს თუ ასე შემდეგ, იმიტომ რომ სადაც წავიდნენ ქართველების უმეტესობა ყველგან უმეტესობა მაინც წარმატებულ ადამიანს ჩამოყალიბდა. ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ყველა ძალიან სახელგანთქმული, მაგრამ თავისი ცხოვრება როგორც მინიმუმ აბსოლუტურობა უმრავლესობამ აწყო.
კი, მაგრამ ინდივიდუალური გადარჩენის ყოველი ერთი კარგი მაგალითი, თქვა საზღვარგარეთ ინდივიდუალური გადარჩენის კარგი მაგალითი, ამავდროულად არის ამახალისებელი ემიგრაციის
ძირსაც მართლადი გამოგონდათ ესეთი ლოზუნგი შეიძლება ახლაც იყენებენ. სლოგანად, რომ იაზრონდე გლობალურად, იმოქმედე ლოკალურად.
კი ბატონო.
ახლა ამ შემთხვევაში მედიის შემთხვევაშიც ხო, დიდ გლობალურ იდეებს უნდა შევეჭვიდოთ კიდეც და ანალიტიკის მეშვეობით მივაწოდოთ საინტერესო რესპონდენტებით და მასალებით, მაგრამ ფიზიკურად უნდა ანახო რიგით ადამიან, რიგით ოჯახამდე ეს რა სარგებლის დონეზე დადის და ამავე დროს რა საფრთხის მატარებელია თუ ჩვენ ამ გზით არ მივდივართ. რა საფრთხის მატარებელიცა სამწუხაროდ ჩვენ ყოველდღიურობა ამის ყოველდღიურ არგუმენტს იძლევა და საწინააღმდეგო არგუმენტების მხრივ გვაქვს პრობლემა.
გიორგი, აი ამ თვალსაზრისით და ამ კონტექსტში რა არის ფორმულას ძირითადი მიზანი მომდევნო ერთ წლის განმავლობაში, რომელიც იქნება გარდამტეხი პოლიტიკური გარემოსთვის?
ფორმულასთვის, ასე ვთქვათ, ვიწრო სატელევიზიო საჩვენო გაგებით მთავარი გამოწვევა ის არის, რომ არ ჩავიკეტოთ რომელიმე პარტიულ ჩარჩოში.
აჰა.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს.
ცდუნება არის ამისი, თქვენ
თუნდაც გარემოებით, ხო? პროცესი არის, პროცესი მიდის ისე, რომ იქით ამ ხარეს იმდენად ცენტრალიზებული არის ეს პროპაგანდისტული ვერტიკალი, რომ აქეთ ამ ხარეს რაღაც, ასე ვთქვათ, ჭირდება მობილიზება, ხო? და ეს მობილიზება ყოველთვის კარგი არ არის ამ თვალსაზრისით, როცა დემოკრატიულ მედიაზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ გაშლადობა ძალიან მნიშვნელოვანია და ანუ ერთი წმინდა ადამიანურ დონეზე უნდა გვეყოს მოთმინება. ძალიან თუ ბრძოლაში ვართ და არ უნდა კონდეს იმის მოლოდინი, რომ რაღაც ერთ წელიწადში რაღაც ეს ყველაფერი ის მარტივა დამთავრდება, თუმცა 24 წელი ნამდვილად არის ფლეგშტოკი, მართლა არის რაღაცა მნიშვნელოვანი ხაზი საქართველოს ისტორიისთვის, მისი დემოკრატიული დასავლური პერსპექტივისთვის, როგორც ეროვნული სახელმწიფო, სუვერენული სახელმწიფოს პერსპექტივისთვის. მე ამ შემთხვევაში ხელმოვაში ის ფონდა, რომ მე არ ველი რუსეთის ასე დღეს ჩამონგრევასთან, თუნდაც უკრაინის ფონზე რაღაც მოკლე პერიოდში მოვლენების ისე განვითარებას, ვისაც ჩვენ გვინდა. ეს დინამიკა პოზიტიური უკრაინისტვის შენარჩუნდება, მაგრამ დროში ალბათ გაიწელება და ამისთვის აქაც მზად უნდა ვიყოთ ჩვენ და დღეს უნდა დავიწყოთ ამაზე საუბარი, უზები და არნოკებული ადამიანები, შინაგანი რესურსის მობილიზებაც უნდა მოვახდინოთ და მათ შორის ფსიქოლოგიურადაც უნდა ვიყოთ აი ამ გრძელვადიანი, ისე რაც დიდი ხანია ბრძოლისთვის მზად. მაგრამ ამის პარალელურად ალბათ მთავარი ამოცანა უნდა იყოს იმ აუდიტორიის ნაწილში შეხცევა, რომელიც დღეს არის იზოლირებული სახელმწიფო პროპაგანდის მხრიდან. ნებისმიერი დათმობის ფასად. მხედველობაში მაქვს მათ შორის ისეთი ადამიანები შემოყვანის საინფორმაციო სივრცეში თუ ასე შემდეგ, რომელიც შეიძლება ლიბერალური მედიისთვის მთლად კომფორტული და ასე ვთქვათ საყვარელი არ იყოს. ანუ იმის თქვა მინდა, რომ გენერალური ხაზი რა თქმა უნდა არ უნდა შეცვალოს მედიამ. უბრალოდ რამენაერად მოჭიდების რესურსი უნდა გაზარდო. ხელოვნურად შენ თვითონ არ შეიბორგო თავი ისე, რომელთაც იქნები ჩაკეტილი ამ სტატუს ქვოში, დაკმაყოფილდები ამით, მაგრამ ცვლილებას და გარღვევას ვერ მიაღწევ. ამიტომ იქნება ეს თემატური მრავალფეროვნება, ისეთი ადამიანების შემოყვანა თავიანთი პრობლემებით, რომელიც არ არიან ხა ლიბერალური დღესასწაულის მთავარი ფიგურები და მონაწილეები, ხო? იქნება უფრო მნიშვნელოვანი. ამან შეიძლება უფრო აქტიური სოციალური ჯგუფების ინტერესებს იმდენად არ უპასუხოს, იმიტომ რომ ეს საეთერო დროხო ვიღაცის ხარჯზე გაიზრდება. მაგრამ საბოლოო ჯამში ზუსტად იმ ჯგუფების ინტერესებში არის ის, რომ რაც შეიძლება დიდი ნაწილი ქართული საზოგადოების ამ დემოკრატიულ პროცესში აღმოჩნდეს ჩართული და თავისთავად დაინახოს, თავის სარგებელიც დაინახოს, თავისი საფრთხე გააცნობიეროს.
ხო, ოღონდ
საუბრობთ ერთულად ლაპარაკობთ, მაგრამ იმას რომ ლიბერალური მედია არ უნდა დარჩეს.
აჰა. ეგ მინდოდა მეკითხა, თქვენ ახსენეთ და ნუ ეს პრინციპში თქვენი კარიერის პოზიცია.
ლიბერალური დემოკრატია კითხვის ნიშნის ქვეშ არ უნდა დადგეს.
აჰა.
მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ ლიბერალური დემოკრატია მათ შორის ითვალისწინებს ისეთი მნიშვნელოვანი იდეოლოგიური, პოლიტიკური ნაკადების შემოდინებას, როგორც არის კონსერვატიზმი, როგორც არის სოციალიზმი, სოციალურად
იდეა თავისუფლების ნებისმიერი ხედვების მიღებობასა და
ანუ მხოლოდ ლიბერალური დღესასწაულის ადამიანის უფლებები, თუნდაც მედიის თავისუფლება და ასე შემდეგ, მარტო ეს არ უნდა იყოს წამყვანი თემები. წამყვანი თემები უნდა იყოს თემები, რომელიც აწუხებს ამ ქვეყნის კონსერვატორულად განწყობილ საზოგადოების დიდ ნაწილს.
აი, რამდენიმეჯერ ფორმულას კონტექსში ახსენეთ აუდიტორიის გარღვევის რაღაცნაირად პრობლემათ არის, ხო, ეს რომ ახალი აუდიტორია გაჭრათ, რაზეც ობიექტურ მიზეზებს თან ერთად ფინანსურ მიზეზებსაც ასახელებთ. აქვს დღეს თქვათ რეიტინგის თვალსაზრისით რა არის თქვათ ფორმულას პრობლემა, რატომ შეიძლება რომ უფრო მაღალ დინამიკას აჩვენებდეს ხელისუფლების ფრთის ქვეშ მხარდაჭერილი რადიკალური შინაარსის არხები და ჩვენ თვით საუბრობთ იმაზე, რომ კრიტიკული მედიის პრობლემა შეიძლება იყოს ის, რომ ის მუდმივად პრობლემებზე საუბრობს და ასე შემდეგ კრიტიკულია და იქიდან არ მოდის პოზიტივი, არც ამარხებიდან არ მოდის პოზიტივი, იქ სიძულვის ენა არის ყოველდღიურობის ნაწილი.
გართობა აქვს იქ ჩამნაცვლებელი.
მხოლოდ ეს არის, თქვათ, მიზეზი, არ თქვათ, მაპატიეთ,
მხოლოდ ეს არის. დავამატოთ, ეს არის პოლიტიკური კორუფცია შემოტანა მედიაში. აი, როცა ჩვენ ბოიკოტირებაზე ვლაპარაკობდით, მე მარტო ახალ დინარაძის ან კობახიძის სიმპათიური სახის ნახვა კი არ მინდა ფორმულაზე. მე მინდა ის ინფორმაცია, რომელიც მატარებლებს არიან გადაწყვეტილებების მიმღებები მთავრობაში. აი, ეს პოლიტიკური კორუფციის კომპონენტი ბოიკოტირებაში აქ ყველაზე მწვავია და ეს უპირატესობას რეიტინგულადაც ანიჭებს იმ არხს და მეორე არის დიდი ფული, რომელიც რეალებს, რომელიც არანაირად არ არის მიბმული ქართული სატელევიზიო ბაზრის ბუნებრივ დინამიკაზე პირიქით. უხეში ჩარევები ხდება, ხო? იცით, სპეციალური კანონები მიიღება იმისთვის, რომ კრიტიკული არხებისთვის შემოსავლების წყაროები სხვადასხვა სფეროები ნახევრად შეზღუდონ, ხო? ну ეს კიდე ცალკე და მნიშვნელოვანი თემაა, როგორ იყო ნაკლებად დამოკიდებული დამფუძნებელზე პოლიტიკური ფორმა.
მოდი მივიდეთ აქ ამაზე, დარწმუნებული ვარ რომ ელოდება ხალხი,
ხო, მაგას
აპარაკოთ. აი, კეზერაშულამდე მივიდეთ, იმიტომ რომ მგონია რომ ხალხი ამას მაინც ელოდება.
სხვა შეშ თქვენ თავი ვიტყვი პირველად, მე მგონი ამ სიახლეს გუშინ წინ მიღებული ინფორმაცია არის, რომ ოფიციალურმა სახელისუფლებო სისტემამ რეგისტრაციაში გაატარა, როგორც იქნა, წილის გადაფორმების პროცედურა და დღეს უკვე შეგვიძლია ოფიციალურად ვთქვათ, რომ დავით გეზერაშვილი აღარ არის არხის წილის უმრავლესობის მფლობელი და მის მფლობელობაში არის მარტო 25%. 25% ფორმულას სარედაქციო კოლექტივს გადაეცა.
ეხლა გითხარით, ეგ რა გავლენას მოახდენს არხის შინაარსზე? კითხვა ვაკის არის, რა თქვა, მისი პოლიტიკური ფავორიტი მოახდენს თუ არა თუნდაც ირიბ გავლენას არხის გადაწყვეტილებებზე, ნუ მხედველობაში მოხდა თუნდაც ნმუში ბოლო არჩევნები, სადაც მას ყავდა მხარდაჭერილი კანდიდატი და თქვენ მოგიწვია, პირადად მოგიწიათ, მე მგონი, მაგ ასე ვთქვათ, ჩელენჯის გამოწვევის გავლა, რომ ორივე კანდიდატთან ქონოდათ ინტერვიუ და არ გეჩვენებინათ მაყურებელთან ან თქვენი კეთილგანწყობა, რომლის მიმართ ამ პირიქით.
ხო, რაც
აი ამ გამოწვევებთან, ხო,
ეს არის ჩვენი პრობლემა. ამ ეტაპზე ამას ჩვენ ვერ ამცდებით. ეს არის მოცემულობა. მაგრამ კარგია, რომ ეს ყველაფერი საჯარო სივრცეში ხდება. ანუ როგორც მე დავისხებ ხელოვნურად რაღაცის შეზღუდვას, ეს პირდაპირ იმოქმედებს ჩემს რეპუტაციაზე, ნდობაზე, რეიტინგზე და გავლენას. ამიტომ ჩვენ არ ვართ აბსოლუტურად სტერილურები პოლიტიკური პროცესის მიმართ, მითუმეტეს იმ განწყობების მიმართ, რომელიც შეიძლება ჩანდეს და გამოიხატებოდეს არხის დამფუძნებელი სხვა სუბიექტების მიმართ დამოკიდებულებაში. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ არხის ხელმძღვანელი და სარედაქციო, ასე ჟურნალისტური შემადგენლობის განწყობები, პრინციპულობა, თანმიმდევრულობა და არის მნიშვნელოვანი გაგება ზოგადად მედიის როლისაც. ეხლა ჩვენ როგორც არა მარტო ფორმულა, ზოგადად მედია სუბიექტები, რომ კლასიკური გაგებიდან და კლასიკური პოზიციონირებიდან ამ სიტუაციაში ვართ, არ ვართ იმ ჩარჩოში, ეს მე მგონი სადავო არ არის.
გიორგი, არ შეიძლება რომ ასევე არ კითხოთ იმ, ვთქვათ, ერთგვარ მეტამორფოზაზე ღირებულებიცე, რომელიც გვაჩვენეთ ბოლო 10 წლის განმავლობაში პერსონალურად, იმიტომ რომ თქვენი ღირებულებითი ხაზი მაშინ, როდესაც არსებობდა ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია, იდგა უფრო ისეთ იდეებზე, რომელიც შესაძლოა დღევანდელი გადმოსახედიდან თქვენთვისვე იყოს, სადავო, არ ვიცი, კითხვის სახეს მივცემ, ეს იყო, ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ინიციატივები, რომელსაც აინიცირებდით პარლამენტში, უკავშირდებოდა, ვთქვათ, ერთნაირ სქესიანთა ქორწინების აკრძალვას და მეორე ასეთივე იყო სახელმწიფო რელიგიად, ნუ შესაძლოა ესე პირდაპირ არ, მაგრამ თქვა ქრისტიანული სახელმწიფო სიდია,
ხო, ფორმულირების მნიშვნელობა,
ხო, დღეს როგორ გამოიყურება,
ხო, პრინციპში ქორწინების აკრძალვაზე არის ყო, ეს იყო ოჯახის კონსტიტუციური
სტატუსის განსაზღვრა, მანი თქვენივე მხრიდან იყო სწორედ ამ სიტყვებით,
ხო, ხო, კი, პასუხებ და ამ შემთხვევაში ერთსა და მეორე შემთხვევაში, პირველ შემთხვევაში რელიგიასთან როცა ოფიციალური სტატუსის კონტექსში იყო საუბარი, ეს პრინციპში კონსტიტუციური შეთანხმების არსებული ფორმა ამას ითვალისწინებდა კიდე, ზოგადად ევროპაში არის რამდენიმე პრეცედენტი, როდესაც სახელწოდებითაც ფორმალურად ეს ესე განისაზღვრა, მაგრამ ეს მეორე თემა უფრო მნიშვნელოვანი არის ამ თვალსაზრისით. ხო, ეს არის რთული და ძალიან სერიოზული თემა ჩემთვის ასახსნელად. იმიტომ ძალიან ბევრს დროს მოითხოვს და საუბრის ბოლოს მომიწია მაინც ადამიანს ამას საუბარი და ხვდები რომ დროცოდა დარჩენილი. ამას აქვს თავისი ახსნა, რომელსაც ამავე დროს ახსნაც არ აქვს. ანუ ახსნა აქვს პოლიტიკური პოზიციონირებიდან. რადგან ეს იმ პოლიტიკურ წარსულს ეხება, ამიტომ როგორც პოლიტიკოსი ამ შემთხვევაში იმ პერიოდის ხსნა ეხლა მე ამას რომ მაშინაც და ახლაც ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რაც მე მგონია, რომ არსებობს, რის გამოც მნიშვნელოვანი დემოკრატიული ცვლილებების განხორციელება და ამ ქვეყნის მყარად დასავლურ რელსებზე დაყენება რთულდება, არის ის, რომ ხელოვნურად მოხდა კონსერვატორული იდეის გადაბარება, აი ჩუქება, შეიძლება ასე ითქვას, პრორუსული ძალებისთვის. ჩვენ მივიღეთ სურათი, როდესაც საქართველოში პროდასავლურობასთან ასოცირდა მთლიანად და მარტო ლიბერალიზმი და
არ და დასავლეთის პოლიტიკური შინაარსი ბევრად უფრო მრავალფეროვანია, ვიდრე უბრალოდ, ხო, იქამდე დაყვანა რომ ლიბერალური
არათუ ბევრად მრავალფეროვანია. ხა ჩემს ველოფიში რომ შემოსულიყავით, პირველ ფოტოებს დავუშვათ დიდ ქართულ მოღვაწეებთან ერთად, ნახავდით კონრად ადენაუერის და სხვა, ანუ ევროპის ფუძემდებელი, თანამედროვე ევროპის ფუძემდებელი მამების და ვინ იყვნენ ესენი? იყვნენ მემარჯვენე ცენტრისტები, ხო, ქრისტიან-დემოკრატები, კონსერვატორები. ამიტომ გვაქვს ესეთი ძალიან დიდი შინაგანი წინააღმდეგობა, როდესაც ამ ქვეყნის საზოგადოების საკმაოდ დიდი ნაწილი კონსერვატორულად განწყობილი ხვდება, რომ საქართველო არის ევროპული ცივილიზაციის ნაწილი, დასავლური ქრისტიანული ცივილიზაციის ნაწილი და ზოგადად ლიბერალიზმის ამგვაგებით ქრისტიანული ფესვებიდან აღმოცენდა და განვითარდა. მაგრამ ძალიან უჭირს საკუთარი იდენტობის გაიგივება მასთან, იმიტომ რომ მისი წარმომადგენელი პოლიტიკური აგენტი პოლიტიკაში პოლიტიკური პარტიის სახით არ ხავს. და თუ კი არის ასეთი, არის წმინდა წყვის რუსული შავრაზმული იდეების მატარებელი კონსერვატორული ჯგუფები, რომელთაც არაფერი საერთო ევროპო კონსერვატიზმთან არ აქვს. და ერთ-ერთი მთავარი მოწინააღმდეგე, რომელმაც ყველა სერიოზული პრობლემები შექმნა ამ ფრთის გაძლიერებაში, ანუ პროდასალური, მაგრამ კონსერვატორული ხაზის გაძლიერებაში, აღმოჩნდნენ ის ჯგუფები საპატრიარქოში, რომლებიც ახლა დომინირებენ მთლიან საპატრიარქოს. ძალიან რთული მრავალშლიანი თემაა ამ თემებს შორის და ჩემს ამ პოლიტიკურ პოლიტექნოლოგიურ ახსნებს მიღმა არის რამდენიმე კონკრეტული საკითხი, რომელთა მიმართებაში მე არათუ საკუთარი შეხედულებები გადავაფასე, არამედ ამის შესახებ საჯაროდ ვისაუბრე და აქაც ორი უდა სიტყვით ვიტყვი, რომ იყო ერთი მომენტი მონაკვეთი, როდესაც მე გარკვეული მოქმედება შევაფასე სიტყვებით, რომელიც შეიძლება ჩემს რელიგიურ ახსნას, რელიგიურ მოცემულობას შეესაბამებოდეს, მაგრამ ვთვლი, რომ საჯარო და პოლიტიკურ სივრცეში ამ ტიპის შეხედულებების გადმოტანა არ უნდა ხდებოდეს. მაშინაც არასწორი იყო, ახლაც არასწორია და ამ ტიპის შეცდომები, რა თქმა უნდა, შესაბამის შეფასებას იმსახურებს და მე არათუ ვარ პოლიტიკაში ასე თქვა ამ შემთხვევაში. არამედ სიმალე გითხრათ, მანამდე ძალიან ბევრი რამე გამიკეთებია და ძველი დროებიდან მოყოლებული და შემდეგაც ბევრს ახსოვს ჩაგრული ჯგუფების მიმართ ჩემი დამოკიდებულება, ყურადღება გაშუქების მიხედვით იქნებოდა თუ ასე შემდეგ, მაგრამ ახლა მთელი ამ ბოლო წლების განმავლობაში მას შემდეგ მოყოლებული რა რესურსიც გამაჩნია, მაქსიმალურად ვაკეთებ ყველაფერს იმისთვის, რომ საქართველოში ადამიანი ფასდებოდეს ადამიანობით, ფასდებოდეს კანონისადმი მის დამოკიდებულების და თანასწორობის გარცდა, რომელიც არის უნივერსალური, მათ შორის უპირველეს ყოვლისა კონსერვატორული და ქრისტიანული გაგებით პოლიტიკურ პროცესში, მათ შორის საკანონმდებლო დონეზეც, იყოს გარანტირებული და დაცული.
ბოლო შეკითხვა იქნება ესეთი, ძალიან დიდი არის ის ნაკვალევი, რითიც დავიწყეთ, ანუ მოდი პოლიტიკის კომპონენტის გარეშე, მედიაში რაც დატოვეთ. თქვენ იყავით საკმაოდ მცირე ასაკში, როდესაც პირველი ნაბიჯები გადადგით, საკმაოდ საპასუხისგებლო, ხო, იბერვიზიაში, ამას მოყვა საეტაპო პოზიციები სხვადასხვა გავლენიან მედია საშუალებებში, ეს იყო აჭარის ტელევიზია, შემდეგ ეს იყო უკვე 2003-დან იმედი და ახლა ეს არის უკვე ფორმულა. ესე დავაკონკრეტებ შეკითხვას, აი თქვენი ეს ნაბიჯები და ქვეყნის განვითარება, რაღაცნაირად რომ შეაჯამოთ, თქვათ სამ ეტაპად. პირველი იყო სიბერვიზიიდან პირველ დროებამდე, ორი ეტაპი გამოდის და მეორე პირველი დროებიდან მეორამდე. რა შეიცვალა? აი როგორი არის თქვენი პროფესიონალური განვითარება? იმიტომ რომ ამ გზას ყოლანი გავდივართ, რა იქნებოდა დამწყებებისთვის ამ თვალსაზრისით საინტერესო და ქვეყანაც როგორ შეცვალა აი ამ 10 წლებმა?
რა იცით, რომ ჩემი უპირატესობაც და ამავე დროს გარკვეული პრობლემაც არის ის, რომ მე ძალიან დიდი ხანია ვარ, ასე თქვათ, საჯარო სივრცეში. 14 წლის ვიყავ, როცა პირველი გადაცემა მიყავდა. და ეს გადაცემა მიყავდა ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს სახელმწიფო ტელევიზიაში. წარმოგიდგენიათ, თვალსაჩინო ერქვა, ერქვა ამ გადაცემას. გადაცემა იყო უფროს კლასელებისთვის, დღევანდელი ტერმინით თინეიჯერს, ხო? ნუ ხა, ეს ამ ხელა პერიოდი, ხო, ერთი ქვეყნის სისტემის კრევის წვლილების, შემდეგ უამრავი წვლილების მიხედვით ჩემს პროფესიულ კარიერაზეც აისახა. დამოკიდებულებებზე, ღირებულებების გადაფასებებზე, ღირებულებების ჩამოყალიბებაზე, მაგრამ რაც უცვლელი არის ჩემთვის, არის ის, რომ თუ ამ პროფესიაში ხარ, ამ პროფესიაში უნდა იყო. ამ პროფესიის მთავარი ფუნქცია და მისია, საიდანაც არ უნდა მოუვალოთ, რაც არ უნდა მივამადოთ ან გამოვაკლოთ, მთავარი მაინც არის ინფორმირება. ხო? მომხდარის მოყოლა. თუმცა ამ მომხდარის მოყოლის ფორმები იცვლებოდა მათ შორის ძირეულათაც, იმიტომ რომ ტექნოლოგიაც შემოვიდა აქტიურ მოთამაშედ. დღეს ქართული მედია კი არა ზოგადად მედია, არის გაცილებით უფრო მეტად დემოკრატიული, იმიტომ რომ ტექნოლოგიები აღარ იძლევა საშუალებას დღეს ეს რიგი რაღაც ერთმა ცენტრმა განსაზღვროს, მაგრამ გაცილებით უფრო რთული გახდა სანდო ინფორმაციის მოპოვება და გაფილტრა, იმიტომ რომ ავტორიტარულ რეჟიმებს მიეცათ კაცობრიობის ისტორიაში დღემდე უნახავ შესაძლებლობა და რესურსი, რომ ეს საინფორმაციო ნაკადები ხელოვნურად შექმნან და აკონტროლონ. ამიტომ ესე წინააღმდეგობრივი განცდამ აქვს რა, ერთი მხრივ მგონია რომ
პროგრესია, მაგრამ
მეორე მხრივ დიდი პრობლემაა, თუმცა ამავე დროს მაქვს აი მართლა მაქვს შინაგანი განცდა და ამას მარტო ხელოვნური ოპტიმიზმის შექმნისთვის არ ვიძახი რა, რომ აი რაღაც ისეთ ეტაპზე ვართ, ეს ეტაპი ჩვენ თუ გადავლახეთ და მყარად დავდექით სამართლებრივი დასალური დემოკრატიული სახელმწიფოს, დასალური საპარლამენტო დემოკრატიის რელსებზე, რეგიონში არ იქნება ქვეყანა, რომელიც ისე სწრაფად გამვითარდება როგორც საქართველო. ღრმად ვარ ამაში დარწმუნებული. ეს მოხდება ძალიან სწრაფი ტემპებით. ისეთი ტემპებით, რომელიც შექმნის დინამიკას და გრავიტაციას, თუ კი ვინმე საქართველოდან არის წასული, რომ მათმა უმეტესობამ იფიქროს კვლავ საქართველოში დაბრუნებაზე. ამიტომ ძალიან იმედიანად ვარ ამ ხრევ განწყობილი, თუმცა ყველა იმ რესურსის სწორად მობილიზება და ამავე დროს აი ამ მომენტის გააზრება გვჭირდება ყველას, აი ჩვენს თავში, რომ დავიჯეროთ, რომ ეს მომენტი დგას და ეს ძალა და რესურსი ყველას გვაქვს. ჩვენი ძველი შეცდომების, ჩვენი ძველი ბევრი პრობლემების მიუხედავად, დღეს ყველა შეუძლია ამ გადამწყვეტ მომენტში აი ეს ყოველ მნიშვნელოვანი პატარა 1 გრამიანი გირი დადოს პინაზე.
და ყველა რესურსი ძალიან გადამწყვეტი მნიშვნელობის არის.
მედია სამხრივ აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
მადლობა გულწრფელობისთვის და ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარებისთვის. გისურვებთ წარმატებას და ბევრი ისეთი ამბის გამოცხადებას, რისი დეფიციტიც ამ ბოლო 20 წელიწადში სამსხავროდ
ისურვებთ, რომ ესე იყოს. მადლობა
ყველაფერთან. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მედიასა და პოლიტიკაზე. ეს არის მედია ჩეკერისა და პროექტ 64-ის ერთობლივი პროექტი და გველოდეთ ყოველ სამშაბათს მედია ჩეკერის ვებგვერდზე ან თქვენთვის სასურველ ნებისმიერ აუდიო პლატფორმაზე.